Kafičci, vítám vás u 329. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a zajímalo by mě, co budu dělat, až bude 333. epizoda, protože to samozřejmě nemůžeme nechat jenom tak. A navíc, tento podcast za asi týden slaví 5leté výročí. To taky nemůžeme nechat jenom tak. Takže já si rozmyslím, co to vlastně přesně bude znamenat. Každopádně, dneska vám chci vyprávět o něčem, čeho teďkon jsou plná média toho tématu. Vlastně jsem si říkala, že ne, nebude to o Filipu Turkovi, nebojte se, ale souvisí to s Filipem Turkem, protože když se teďka furt člověk dokola čte prostě nacismus, rasismus, antisemitismus a to, tak vlastně mě tak napadlo, hele, kdy se to vlastně poprvé objevilo, tohleto, kdy se poprvé jako objevil rasismus ve společnosti, kdy se objevil antisemitismus a kdy vlastně se objevil nacismus, bylo to ještě před Hitlerem, respektive jakože kde má kořeny to přesvědčení o tom, že jedna rasa je nějakým způsobem nadřazená jiný. Tohle všechno vám chci dneska říct. Přičemž teda, protože jak už asi víte, něco z těchto veřejných epizod teďka už dávám jenom na platformy, tak vám všem tady řeknu něco o tom, jak vzniknul rasismus, o historii toho pojmu a co všechno se potom dělo, když byl vynalezen. A pak vám řeknu taky něco o antisemitismu, a kde se vzal a proč je takhle, tak jak je. A potom vám řeknu i něco o nacismu a kořenech nacismu, ale to už si právě nechám do bonusů na forendors.cz/paní královna a herohero.cz/podcast příběhy, kde vychází teda kromě tady týhletý části, potom ještě jedna celá další epizoda. Ta bude prosím vás tenhle týden o naprosto bizarním příběhu lidí, který v roce 1929 odjeli na jeden ostrov v Galapágách a tam prostě žili jako osadníci a pak tam přijeli další lidi a pak se někdo záhadně ztratil a bylo to dost jako celý až děsivý. Vzniklo okolo toho několik různých filmů, respektive dokument a teď právě i film, který se jmenuje Eden, byl v létě v kinech. Teď je na Prime Video, nebo doufám, že jo, a ten film je super. A hraje tam třeba Jude Law, i proto je to super samozřejmě, ale jde samozřejmě o ty herecký výkony, vůbec ne o to, že tam několikrát je vidět úplně full frontal nahy. Je to prostě skutečný bizarní příběh, který, myslím si, stojí za toho vidět v tom filmu a pak ho samozřejmě stojí za to i slyšet v mém podání právě na těch bonusových platformách. Tak, a jdeme na to, takže téma dnešní epizody je, kde se vlastně sakra vzal rozdíl. Tak doufám, že tuhle epizodu poslouchá i Filip Turek, aby se taky trošku dovzdělal, že? Takže, rasismus jako rozšířený společenský jev se objevil na konci 15. a na počátku 16. století a bylo to v době, kdy evropský průzkumníci v různých neznámých dalekých zemích narazili na místní domorodý obyvatelstvo, který vypadalo, mluvilo a žilo zcela odlišně. Vlastně ty, řekněme, rasové hierarchie byly vymyšlené proto, aby jako pomohli těm, kteří vládli, vlastně ospravedlnit to, že tyhle ty jiný národy vykořisťujou, jo? Protože prostě, hele, jeli jsme tamhle úplně do nějaký prdele kyselý, tam jsme prostě objevili nějaký místní obyvatelstvo. Hele, ono se nám zrovna hodí, že pro nás budou makat v podstatě zadarmo, ale je to v pořádku, protože toto obyvatelstvo je mnohem horší než my. Takhle nějak, jo? A vlastně oni často ty jiný národy vykořisťovali do té míry, že jako popírali totálně jejich lidskost. A pak vlastně na to navazoval atlantický obchod, který byl nejen se zbožím, že jo, ale i s otrokama a to vlastně potom bylo úzce spjatý právě s šířením a upevňováním toho rasismu. Takový to, že se to vlastně děje a už to začíná být norma a tak, když potom lidi tohle okolo sebe vidí, tak už se nad tím nějak nepozastavujou a přijde jim to normální. Když se narodíte do světa, kde je normální, že se určitý lidi prostě prodávají jako kusy v oblečení, tak pokrčíte rameny a řeknete OK, tak takhle to na tom světě funguje. Jako málo kdo se nad tím pozastaví a začne se ptát, jestli tohle je v pořádku, nebo minimálně před těma asi 400 lety to málo kdo udělal. Ten pojem rasy je vlastně vynálezem raného novověku. Ve starověku a středověku se lidi vlastně obecně podle rasy neidentifikovali. To je docela zajímavý. skupiny a jednotlivci byly spíš rozlišovaný podle geografického původu. Prostě člověk z Afriky byl nazývaný většinou Etiopan nebo Egypťan, čili v závislosti na tom, kde žil, a ne, nebyl označovaný jako černoch. A ten důraz na rasu se vlastně začal používat právě až v době, kdy vznikalo otroctví a ten imperialismus. Čili když ty velmoci si začaly prostě rozdělovat ten svět podle toho, kam zrovna přijeli lodí, kde to jako dobili a co bylo jejich, že jo. A původ slova rasa je vlastně nejasný. Odborníci se domnívají, že původně sloužilo jako nějaký popis prostě podobných skupin a to se neomezovalo jenom na biologicky podobný lidi. Třeba v roce 1678 John Bunyan v knize Pilgrim's Progress psal o rase svatých, jo? Takže se to bralo jako skupina prostě nějakých lidí, ne vyloženě jenom jako biologická rasa. A první anglický záznam o použití slova rasa pochází z roku 1508. V tom roce William Dunbar v básni hovořil o Bekbiteris if Sindri races, pomlouvačích různých ras. Teprve v roce 1684 byl termín rasa použitý k označení barvy pleti a jiných prostě fyzických rysů, které se daly rozlišit. Použil to Francouz François Bernier, který vlastně k tomu využil to, že měl zkušenosti jako cestovatel a lékař. No a na rasismus samozřejmě mělo vliv i na boženství, protože už od počátku toho, kdy Evropani zotročovali Afričany, tak náboženství toho prostě byla důležitá součást. Už v roce 1442 papež Eugen IV. Vlastně odpustil portugalským námořníkům, který pod vedením Jindřicha Mořeplavce unesli Afričany a prodali je. Během 10 let už potom ani nebylo nutné žádat o odpuštění, protože papež Mikuláš V. dal španělskému králi takovej biankošek, vlastně požehnání k zotročování pohanů, jakože dělej si s nima, co chceš. A třeba z Kolumbových spisů vyplývá, že stejný ospravedlnění potom měl i on, když zotročoval ty americký domorodce. Takže v pevnostech, kde evropský otrokáři ty zotročený lidi drželi, se zřídily kaple a tam potom ty byly postavený podél západního pobřeží Afriky a vlastně to organizované křesťanství tudíž otroctví schvalovalo a toto byl jako jasný důkaz. Španělé zajišťovali vlastně to, že ty zotročený Afričany osvobodili, pokud konvertovali ke křesťanství, a rozhodně přece nebylo v pořádku, aby jeden křesťan držel druhýho křesťana v otroctví, nicméně jeden křesťan může držet jinýho pohana v otroctví, to bylo naprosto v pořádku. Ale když potom ty Afričani už jako konvertovali běžně, tak zase ty osvobození vlastně přestaly být úplně běžný, protože pak najednou zase nebyl, kdo by dělal na poli, že jo. Takže vlastně najednou v polovině 17. století začali Evropani spojovat tmavou barvu pleti s tím, že dotyční by měli být celoživotní otroci. A vlastně k tomu i používali Bibli k dokázání toho, že černý lidi jsou prokletá rasa. Oblíbeným biblickým citátem proto na ten účel bylo Noémovo prokletí jeho vnuka Kanána, protože jeho otec Cham se vysmíval svýmu vlastnímu otci. Na ten biblický text byl rasově interpretovaný vlastně různýma prostě lidma, který prohlásili, že Cham byl otcem černé rasy a že Noémovo konkrétní odsouzení Kanána by mělo být rozšířený na všechny černochy. A náboženský ospravedlnění otroctví černochů se tak vyvinulo z přesvědčení, že je nemorální, aby křesťan zotročil jiného křesťana bez ohledu na rasu. A pak vlastně se to vyvinulo teda k té myšlence 19. století, že Afričani jsou vlastně navždy odsouzený k tomu, aby sloužili jiným. V 19. století zastánci otroctví prohlásili, že je prostě přirozeným řádem věcí, aby Afričani byli dřevorubci a nosiči vody pro ty vyspělejší rasy v uvozovkách. A vlastně jak se tato instituce otroctví stávala, jako byla víc rozšířená, tak ty argumenty pro to, jak to jako legitimizovat, byly samozřejmě čím dál silnější, vlastně i absurdnější, ale hlavně čím dál víc jako náboženský. Nebylo to jenom jako v oblasti té práce, ale i v kultuře. Vlastně rasistická doktrína tvrdila, že Evropani mají nadřazenou kulturu a morální odpovědnost vnutit tu svoji kulturu lidem údajně jako z nevýhodněných ras. Takže otrokáři si takhle racionalizovali, že vlastně ty Afričani, kteří jsou na těch plantážích, tak vlastně jako těží z toho, že jsou pod vládou toho svého otrokáře. Vlastně zastánci otroctví a imperialismu tvrdili, že kdyby Afričany jako nechali na pospas sami sobě, tak by trpěli v nevědomosti a zaostalosti, že jim vlastně dělají jako službu. Ale to nebylo typický jenom pro to jako americký otroctví. Tohle vlastně dělali i Evropani, že vlastně tímhletím jako ospravedlňovali to, že zabírají země domorodých obyvatel a ničí jejich tradiční způsob života, protože prostě vlastně říkají, že oni jim tím zlepšují život, že jsou to necivilizovaný divoši, který vlastně může zachránit jenom kontakt s tou nadřazenou kulturou bílého muže. A tenhle ten rasistický pohled vlastně odrážel přesvědčení, který prostě spousta bílejch lidí v době imperialismu mělo. Oni se považovali za boží dar lidstvu. Oficiálně se tenhle ten koncept stal známý jako manifest destiny, neboli jako zjevné poslání. Prostě imperialisti věřili, že mají poslání expandovat za hranice jiných národů, mají povznést jejich obyvatele na tu nadřazenou úroveň a vlastně oni ignorovali úspěchy lidí, kteří nebyli bílí a vlastně všechny jako důležitý aspekty nebo všechny úspěchy lidské civilizace připisovali jako bílýmu člověku. A tohle to vlastně jenom upevňovalo tu nadřazenost bílý rasy a vůbec jako existenci rasismu, že jo. No a potom tady máme takzvaný vědecký rasismus a jeho počátek je datovaný na rok 1798. A to se už neomezovalo jenom na ty geografické rozdíly nebo barvu pleti, ale bylo to vlastně používané taky k ponižování Židů. Ve svým nejranějším použití byl ten vědecký rasismus používaný hlavně jako třeba ospravedlnění ekonomický nečinnosti. Prostě se říkalo, že lidskou nouzi nelze zmírnit tím, že budete někomu dávat charitativní dary. A podle zastánců vědeckého rasismu by vládní agentury a neziskové organizace nebo jednotlivci jednoduše vyhazovali peníze, pokud by je investovali do části lidstva, který podle jejich názoru stejně je beznadějně a nenapravitelně jako ve spodu. A tohleto použití jako toho ospravedlnění rasismu se pak rozšířilo s příchodem takzvaného sociálního darwinismu. Stoupenci tohodle toho převzali vlastně Darwinovu evoluční teorii a aplikovali to jakoby na stav ve společnosti. Zatímco Darwin ale teoretizoval jenom jako o druzích, tak tyhle ty darwinisti sociální prohlásili, že jedna rasa je nadřazená druhý, protože se vyvinula jakoby dál a rychlejc než ta druhá podřadná skupina. A vlastně oni vytvořili jako řetězec toho pokroku, který černochy umístil na spodní příčku a bělochy na vrchol lidstva. A černochy vykreslovali jako zvířecký, pololidský nebo podlidský a neschopný vyššího myšlení, zatímco třeba severský Evropani v podstatě jako měli přirozený vůči schopnosti. A tady tohleto bylo vlastně asi vůbec ta jedna z, jako z nejhorších věcí, co se v historii rasismu mohla odehrát. Protože když potom ještě navíc přišla vlastně zoologie, anatomie a další vědecké obory s nějakýma dalšíma vysvětleníma těch rozdílů mezi lidskýma rasama, tak už to bylo braný vážně a vlastně potom lidi brali slova vědců jako totálně autoritativní a vůbec se nepozastavovali nad tím, jestli to jako má skutečnou hodnotu a význam to, co říkají. No, pak tu máme ekonomický rasismus. Když vlastně to otroctví ve Spojených státech bylo legální, tak jeho zastánci argumentovali tím, že prostě se tohleto musí dít právě pro blaho černochů, že nebejt otroctví, tak se nedokážou sami uživit, že jsou dětinský a neschopný a pokud zůstávají v otroctví, tak je to vlastně chrání před nouzí a prostě bídou. Takže na ten argument vlastně jako využívali, aby to otroctví vykreslili jakože výhodný pro ty zotročený lidi. A i po občanské válce potom spousta jižanských historiků pokračovalo v používání tohohle argumentu, že to prostě pro černochy vlastně bylo dobrý. A vlastně důkaz toho, že se jim dařilo líp na plantážích, vlastně ukazovali, že po válce je spousta takových jako tuláků, který jsou závislí třeba na nějakých dávkách vlády a podobně. A to se prostě dřív nedělo, protože se jim dařilo na těch plantážích. No, samozřejmě, že pak už jako dál nějak neuznávali, že ty bývalí otroci žili v totálně žalostných podmínkách, že prostě to bylo vždycky spojené s násilím, vykořisťováním, jo, a tak dále. A nikdy nezmínili třeba ty černochy, který byly před válkou svobodný a který dokázali uživit sebe, svoje rodiny, dokázali prostě začít podnikat, normálně vlastnit půdu, zaměstnávat lidi a tak dále. Hodně důležitým milníkem smutným potom je Jim Crow Laws, jako zákony Jima Crowa, který byly zavedený po americké občanské válce vlastně na celém jihu Spojených států. Ty segregovaly společnost na základě rasy prakticky ve všech oblastech života. Takže s výjimkou vlastně podřadných prací nemohli černoši vstupovat do restaurací, hotelů, škol ani do žádných jiných veřejných zařízení, které byly pouze pro bílí. A když jim byl povolený vstup do stejných budov jako bělochům, tak měli k dispozici většinou oddělený vymezený místa, nějaký balkony nebo sklepy. A většina těch jižních států potom ještě posílila tu politiku segregace zákonama, který i zakazovali mezirasový manželství. A prostě propagandisti opakovali, že když se někdo narodí jenom byť s jednou kapkou černý krve, znamená to, že je černoch. A prostě pro rasisty bylo to plození dětí mezi lidma různých ras smrtelným hříchem. No a výsledkem této hysterie byl strach z černochů, že jo, který se často projevoval úplně jako v nejhorších možných variantách. Na konci 19. století a v první polovině 20. století bylo běžný, že černí Američani byli lynčovaní rukou různých bílejch gangů. Nejčastějším přestupkem bylo znásilnění. Potom vlastně známý případ tohohle druhu se stal, když v roce 1955 v Manny v Mississippi byl lynčovaný 14-letý Emmett Till a jeho jediným přestupkem údajně bylo, že oslovil bílou ženu Carolyn Bryant slovem zlato. Její manžel a nevlastní švagr potom za lynčování Tilla byli zatčený, ale porota shledaná výhledně z bílejch mužů je shledala nevinnými. No a těch příběhů je samozřejmě spousta a já mám i jednu epizodu vyloženě věnovanou Ku Klux Klanu, tak to pak když tak někam odkážu, pokud jste neslyšeli. A pojďme se podívat na antisemitismus. Antisemitismus je nepřátelství nebo diskriminace židů jako náboženský nebo rasový skupiny. Ten termín byl poprvé použitý v roce 1879 německým agitátorem Wilhelmem Marem, který tak označil protižidovský kampaně, které v té době probíhaly ve střední Evropě. Nacistický antisemitismus, který potom vyvrcholil holokaustem, měl vlastně rasistický rozměr v tom, že se zaměřoval na židy kvůli jejich údajným biologickým charakteristikám. A dokonce i na ty, kteří sami konvertovali k jiným náboženstvím, nebo jejichž rodiče konvertovali k jiným náboženstvím. Tato forma protižidovského rasismu se datuje až od vzniku takzvaného vědeckého rasismu, o kterém jsem mluvila v 19. století, a vlastně se liší od těch dřívějších protižidovských předsudků. Takže protižidovský předsudky tady byly jak vlastně vždy, prostě tak dlouho jako lidstvo samo, nebo takhle. Antisemitismus prostě existoval v určitý míře všude tam, kde se Židi usadnili mimo Palestinu. Ve starověkém řecko-římském světě byly hlavním důvodem antisemitismu ty náboženský rozdíly. Třeba v helenistickém období vyvolávala sociální segregace Židů a jejich odmítání uznávat bohy, který uznávali jiné národy, nelibost u některých pohanů, prostě zhruba od prvního století před naším letopočtem do prvního století našeho letopočtu. Protože tehdy, že jo, byly běžný takový ty politeistický náboženství, který mají víc bohů, a judaismus, jak víme, je monoteistický, ty mají jenom jednoho boha. Takže pohani prostě byli naštvaní, že Židi jsou v tomhletom jiný, a považovali to vlastně za nějaký jako projev jinakosti, nelojality a tak. No, a ačkoliv Ježíš z Nazaretu a jeho učedníci byli praktikující Židi a křesťanství má kořeny vlastně v tom židovském učení toho monoteismu, tak judaismus a křesťanství se staly rivaly, protože Ježíš byl ukřižovaný Pilátem Ponským a ten ho popravil podle tehdejší římské praxe a vlastně ta náboženská rivalita byla nejdřív jenom teologická a pak už byla i politická. Historici se shodují, že rozkol mezi judaismem a křesťanstvím nastal po římském zničení jeruzalémského chrámu v roce 70 našeho letopočtu a následným vyhnání židů. V důsledku téhle porážky, kterou židi i křesťani interpretovali jako znamení božího trestu, vlastně se v evangelích jakoby snížila odpovědnost Římanů a naopak se zvýšila vina židů za smrt Ježíše. Prostě takhle. Takže židi byli vykreslení jako vrazi božího syna. A vlastně křesťanství mělo v úmyslu nahradit judaismus tím, že vlastně učinilo samo sebe jakoby tím univerzálním náboženstvím. Nový zákon byl vlastně považovaný za naplnění starého zákona, starý zákon je jako hebrejská bible, že jo? A křesťani vlastně byli jakoby ten nový Izrael. Bůh spravedlnosti byl nahrazený Bohem lásky a některý raní církevní otcové učili, že Bůh z židy skončil, protože jejich jediným účelem historii bylo připravit příchod jeho syna. A podle tohohle názoru měli vlastně židi totálně odejít ze scény prostě. A jejich další přežívání se vlastně jevilo jako takový akt tvrdohlavýho vzdoru. Vy už tady máte být, vy už máte umřít, vy už jste všechno splnili, prostě teď už nikoho nezajímáte. A to, že jsou ve vyhnanství, tak to vlastně bylo v pořádku, protože to bylo znamení boží nelibosti a bylo to tím, že židi popírali, že Ježíš byl mesiáš a tak dále. No. Takže jak se pak křesťanství šířilo v prvních stoletích našeho letopočtu, tak židi tuto náboženskou víru odmítali. A v důsledku toho vlastně křesťani potom měli samozřejmě tendenci považovat židy za cizí národ, který byl právě kvůli svýmu odmítnutí Krista odsouzen k věčnému putování. A když se pak křesťanská církev stala dominantní v římské říši, tak vlastně cílem spousty těch vůdců bylo segregovat židy a omezit jejich svobody, protože měli pocit, že židi tam ohrožují tu křesťanskou náboženskou nadvládu. A tak byli vlastně židi pořád vytlačovaný na okraj evropské společnosti. A to se projevovalo všude možně, samozřejmě v tom církevním učení, vlastně už od 4. století až po 16. století po Martina Lutera. Všichni ostře kritizovali židy jako ty rebely proti Bohu a vrahy pána. A byly to vlastně, byly často popisovaní jako společníci ďábla, rasa zmíjí. A vlastně tohleto všechno Vatikán odvolal až v roce 1965 v prohlášení Il Nostra Aetate v naší době, který teda vlastně zavrhli tyhle ty názory církve jakože 20 let po holokaustu, jo? Teda si řekli, že možná by to asi stačilo, ne? Tak říkat, že židi jsou rasa zmí a podobně. No, nicméně ty náboženský postoje se prostě odehrávaly, teda odrážely jako ve všem v té středověké Evropě. Židům bylo upíraný občanství a s ním různý jako práva, které s tím byly spojený, nesměly zastávat funkce ve vládě a v armádě, byly vyloučený z členství v různých ceších a profesních organizacích a vlastně některý evropský vládci projevovali vůči židům určitou míru tolerance, protože oni samozřejmě během tohohle toho období nebyli jako non-stop, neustále stejně jako utlačovaný, ale jako blbý to měli prostě. V roce 1096 třeba rytíři první křížové výpravy rozpoutali vlnu antisemitského násilí ve Francii. Proběhlo několik masakrů v současném Německu a ve Francii. A ve 12. století potom se objevily nepodložené tvrzení, obvinění z rituálních vražd a znesvěcení hostí a krvavá pomluva, obvinění židů z obětování křesťanských dětí o Velikonocích za účelem získání krve pro nekvašený chléb. A nejznámější příklad těchto obvinění vražda Williama z Norwiche. Ten se odehrál v Anglii, ale pak se to objevovalo ve východní střední Evropě vlastně po celý středověký a moderní období. Myslím si, že všichni známe případ vraždy v Polné a případ Leopolda Hilsnera, takzvanou Hilsneriádu, a to se odehrávalo na začátku 20. století, že jo. A to je vlastně furt to samý, úplně ten samý mustr. Ve 30. letech 20. století se krevní pomluva potom stala součástí právě nacistické propagandy. Dalším nástrojem antisemitismu, povinným žlutým odznakem, který označoval nositele jako žida, se nacisti právě inspirovali a to, prosím vás, se původně fakt dělo už ve 12. století Pražský, tady ten povinný žlutý odznak se tam tehdy vyvinul a ta praxe segregace židovského obyvatelstva vlastně do get sahá až do středověku a potom ve velké části Evropy trvala až do 19. a počátku 20. století. No, s rozvojem evropského obchodu v pozdním středověku se někteří židi stali významnýma osobnostmi v obchodu, bankovnictví a půjčování peněz a to samozřejmě vzbuzovalo závist obyvatelstva. Takže tohleto, ta nevraživost vůči nim, která byla ještě spojená s těma náboženskýma předsudkama, to vedlo k nucenému vyhnání židů z několika zemí a regionů, včetně Anglie v roce 1290, Francie ve 14. století, v Německu 1350, Portugalsko 1496, Provence 1512 a Papežský stát 1569. Pak je taky intenzivně pronásledovali ve Španělsku, tam to vyvrcholilo v roce 1492, kde prostě vyhnali dlouho usazenou židovskou populaci z téhle země a zůstat mohli pouze židi, kteří konvertovali ke křesťanství a zbytek prostě pronásledovala španělská inkvizice, kterou nikdo nečeká. No a potom vlastně se spousta těch židů přesunuli do Polska, Ruska a Turecka. No, ale tam, kde jako samozřejmě zase na druhou stranu na pokrytci byli i tehdy, takže kde byli židi potřeba, tak tam je tolerovali. Sice žili na okraji společnosti, ale říkám, plnili ty ekonomické funkce, které byly důležitý pro obchod a hospodářství, jo? Protože třeba předmoderní křesťanství neumožňovalo půjčování peněz za úrok. A protože židi obecně nemohli vlastnit půdu, tak právě hráli důležitou roli jako lichváři a obchodníci. A tam, kde jim nějakým způsobem umožnili účastnit se života v té společnosti, tak velmi prosperovali. Třeba během středověku právě ve Španělsku, než je vyhnali, patřili židovský filozofové, lékaři, básníci a spisovatelé mezi vůdčí osobnosti bohatého kulturního intelektuálního života, který vlastně sdíleli s muslimama a křesťanama. Jako jestli znáte román Židovka z Toleda, tak to je přesně ono. A vlastně ve spolupráci s arabskýma učencema a myslitelema v té společnosti toho muslimského Španělska hráli jako velmi klíčovou roli. No. A myšlenka, že židi jsou zlí, potom přetrvávala i během protestantské reformace a v jedné z minulých epizod jsem mluvila o tom, jak Martin Luther byl největší antisemita, který se o židech skutečně nevyjadřoval dobře. Je naší vinou, že jsme je nezabili, místo toho jim dovolujeme žít svobodně mezi námi navzdory jejich vraždám, proklínání, rouhání, lhaní a pomlouvání. A to jsou pak názory, které přejali nacisti a pak je zdůrazňovali, že jo. Takže tak no a konec středověku potom k tomu postavení židů v Evropě žádný lepší věci nepřines. Ta katolická reformace naopak všechno spíš jako obnovila, posílila systém toho vyhánění do get a segregací a židi byli dál vystavený různým masakrům a bohužel to potom celý vyvrcholilo, jak víme, prostě v roce 1939 a to je teda pro tuto epizodu vše, pro vás všechny. A pokud byste si chtěli ještě dál poslechnout o tom, jak tohle celé vyvrcholilo právě v ten nacismus a kde byly ty kořeny, tak běžte na foreignors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde si můžete doposlechnout zbytek a jinak se mějte hezky a děláte život příběh, který se opravdu stalo.